het ek vir Peer gevra. Peer en Lisa is ons gebedskoördineerders. Peer, as jy net so vinnig daar sal iets sê daaroor asseblief.
Goeiemôre. Ek wil praat oor gebed vandag. Mike het so 'n paar weke gelede vir ons gevra, vir my en vir Lisa gevra om 'n gebedsgroep te lei. En ons het ja gesê daar van die saak het. Maar ek het agtergekom dat die gebed op die stadium van die geveg iets is wat mense nie verstaan nie. Gebed is nie iets wat jy in die aand in die bed gaan doen as jy voor jy gaan slaap. Het gebed doen en dit is dit genoeg nie. Dis nie wat tot oor gebed gaan nie. Gebed is baie meer as dit. Ons as mense op aarde is aan God gebonde. Ons moet deel wees van God. Al maniere waarop ons van praat is deur gebed. Nou, as jy alleenig waar jy is met God praat, is dit net jy wat met hom praat. Die res van die mense om jou weet nie wat aangaan in jou lewe nie. Ja, natuurlik is dit privaat. Daar is goed of wat privaat gebeur in jou lewe wat jy met mense moet bespreek, met God moet bespreek, mense nie van te weet nie. Maar tog, as ons saam kan bid as 'n gemeente, elke dag kan bid, dan weet jou buurman wat aangaan met jou. En wie weet, dalk is jou buurman juist die antwoord op jou gebed. En dit is wat ons begin doen het hierse ook. Ons wil graag hê almal moet kan bid, en maniere om te kan bid en ook ons gebed versoeke deur te kry sodat die gemeente vir ons kan bid en mekaar kan bid ook. Ons het 'n paar maniere. Eerste plek jou gebed baie keer wil jy nie openbaar maak nie. Ons het die boksietjie gemaak. Nou hierdie boksie gaan by die deur staan daar buitekant. As jy 'n gebed versoek het wat jy wil hê ons as gebedspan vir jou moet bid. Skryf dit vir ons op papiertjie neer, gooi dit in die boksie. Hy is gesluit. Niemand anders sal jou gebed wat jy gevra het sien daaraan gaan nie. Niemand sal eers bekommerd wees daaroor om te weet wat jy gevra het voor, niemand sal dit weet nie. Ons gaan af van hom weet. Op die boksie is ook my telefoonnommer en Lisa se nommer is op die blaadjie ook geskryf. Lisa het my vrou wat daar so sit. Julle is welkom met 'n WhatsApp met jou gebedsversoeke. Die rede hoekom ek WhatsApp vra asseblief, ek werk op hierdie dag, my hande is nie altyd so skoon soos hulle volgende is nie. Ek is 'n mechanic. So asseblief, stuur vir WhatsApp, ons sal daai gebed vir jou deurkry na die gebedsgroep toe waar dit moet wees. Op daai manier maak ons mense bewus van wat in ons gemeente aangaan. Ons kan mekaar daai manier help. Tweede manier, na die diens oggendig en ek en Lisa hier so sit in die banke daai kant, gaan ons hier wees. As jy wil hê met vir jou bid of iets van die jaar vir jou kom doen, of het 'n probleem met, kom praat met ons. Dis wat ons bly ook as dit op aankom. Volgende ding wat ek wil sê is die koffiekamer net hier buitekant. Elke Sondag van 8:30 tot 9:10 is ons daar se groepie mense saam begin bid. Ons word 'n bietjie meer, ons is nog baie min. Ons is maar vandag is ons 4 mense gewees, maar ek is nie volgende dag gewees nie. Ons het, as hy daar was ons 5 mense wat daar sou gaan wees. So as nooi hulle uit in die oggend, kom bid saam met ons asseblief. Dis baie belangrik. En ek wil julle ook vra, ons bid nie net vir wat ons wil hê nie. Ons moet vir God dankie sê. Elke iets wat jy kry vandag, wat is 'n seëning van, jy vanoggend opgestaan dat jy kan wees, asem kan haal, alles is 'n seëning. Sê dankie. Ek dit ook insit, dat mens kan dankie sê vir God, want ons verander net deeltyd nie, ons moet vir God dankie sê. En dan sê ek vir julle dankie dat ek net het gehad om hier te kan staan vandag, en asseblief, bid oor verdoemde vanmorgen, dat hy ook die diens wat hy vir ons gegee vandag, van God sal af sal kom. Baie dankie.
Baie dankie, Peer, Lisa, vir julle bydrae. So, ons nooi u uit om deel te wees daarvan. As u in die oggend daar saam met hulle wil gaan bid, u hoef nie te dink, ons gaan nie dwing om te bid nie. U kan net daar gaan sit en saam met hulle wees en saam met hulle stem. Dis ook belangrik om net in die teenwoordigheid van God saam te kan wees as gemeente. Ons herinner die daaraan dat ons vanaand ook ons aandbijeenkomst of middagbijeenkomst het. Ons werk uit Romeine 5 uit, so jy is ook baie welkom om saam met ons dit te kom geniet. Maar kom ons raak net eers stil voor God. Mag die Here ons elkeen antwoord op die dag van benoudheid. Mag die naam van God ons beskerm. Mag hy vir ons hulp stuur uit die heiligdom. Mag hy al ons offergawes in gedagte hou, ons offers aanvaarbaar vind. Mag hy aan ons gee wat ons harte verlang en elkeen van ons planne laat slaag. Ons wil juig oor ons verlossing in die naam van ons God, die vaandel hoog hou. Mag die Here aan al ons versoeke voldoen. Hy sal ons antwoord uit sy heilige hemel. met kragtige verlossingsdade sal hy naar ons kom. Ons beroem ons op die naam van ons Here Jesus, ons God. Ons staan op en bly staande. Here, verlos toch ons leiers van hulle wandade en rebellie teen u. Here, antwoord ons asseblief in die dag wanneer ons na u roep. Amen. Ons gaan ook staan en dan saam 'n lied sing. Kom ons staan en dan sing ons hierdie lied saam.
Die Here is my vesting. Die Here is my krag. Hy is my bron en hy is my redding. Die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed. Hy sal vir my voorsien, soos die pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here o my siel, prys die Here want hy is goed, prys die Here al wat lewe, prys die
kan sit. Die kinders en die tieners is ook welkom om nou uit te gaan na die katechese. Ek is bly om te sien, ons word daarmee helfte minder as die kinders opstaan. Sorg dat niemand kwaad met kwaad vergeld nie, maar streef altyd na wat goed is vir mekaar en vir alle mense. Wees bly, bid sonder ophou. wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. Moenie die gees blus nie, moenie profesieë geringskat nie, maar ondersoek alle dinge, behou die goeie, vermy elke vorm van boosheid. Ek is die Here jou God, jy mag naas my nie 'n ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God. Jy mag nie die naam van jou Here, van die Here jou God, nie misbruik nie. Gedenk die Sabbat deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Behandel jou vader en moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis teen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slaaf of slavin, sy beeste en donkies nie, enigiets wat aan jou naaste behoort nie. Ons teksgedeelte is 'n baie, baie, baie bekende gedeelte vanoggend. Ons is nou al van die begin af van die jaar af besig om na gebede te kyk wat ons in die Ou Testament gesien het. En ons sluit af met daardie reeks oor gebed vanoggend, wanneer ons kyk na die gebed wat Christus ons gegee het om saam te bid. Gebed is so 'n kerngedeelte van ons gelowiges, van ons as gelowiges. Dis kern in ons kommunikasie met God. In enige verhouding is kommunikasie belangrik. God praat met ons deur sy woord, maar God praat ook met ons deur gebed. En ons praat met God in ons gebed. Gebed is formeel. Gebed is informeel. Ons kan enige tyd van die dag bid. Ons kan enige oomblik van die dag bid. Soms is ons gebed 'n uitroep, 'n noodkreet na God. Soms is ons gebed 'n vreugdefees, 'n dans voor God. Maar wat kern is daarin is, as ons nie bid nie, dan gaan die verhouding tot niet. En daarom is gebed so geweldig belangrik vir ons. En in ons gemeente, dink ek, is gebed nog 'n leemte vir ons. En daarom het Peer vanoggend vir julle kom sê dat daar is gebed in die gemeente. Ons is nog nie waar ons as gemeente graag wil wees wanneer dit kom by gebed nie. Ons wil graag meer wil maak daarvan. En daarom vra ons u om saam met ons te bid. U hoef nie Sondag saam met hulle daar in die kamertjie te gaan sit nie, maar u kan u naam opsit en vir Peer sê, as daar versoeke is, is ek bereid om te bid. Stuur dit deur na my toe. Ek sal daar in my binnekamer, in my stilte, sal ek ook bid, saam bid. Meld aan, sê hier is ek, ek is bereid om vir ander te bid. En as jy gebed nodig het, moet asseblief geensins skroom om vir my of vir Helena of vir Peer of Lisa te laat weet, ons het gebed nodig nie. Ek weet, ek kan getuig daaroor in my lewe, hoe gebed geweldige verskille gemaak het in my lewe. Een so incident kan ek baie duidelik onthou, groot ding wat gebeur het. Ek het 'n gebedsgroep wat vir my bid, mense van wat oor baie jare lank saam met my kom en my ondersteun in gebed. Op 'n stadium bied ek daar in Port Elizabeth 'n kursus aan, evangelisasie kursus aan. En tydens die kursus kom 'n jong man na my toe en sê hy het 'n probleem en ek moet hom asseblief help. Hy voel baie skuldig want hy bly saam met iemand. Ek sê wel, ek kan niks daaraan doen nie. Ek kan jou nie help nie. Maar ek sal vir jou bid. En ek bid op daardie oomblik saam met hom. En ek bel kontak sommer die gebedsgroep en ek sê vir die gebedsleier, sy naam is Mare, ek sê Mare, sal jy 'n paar mense by mekaar kry, kom ons bid vir hierdie jong man. Hy sê hy sal. En daardie middag by die mense wat ek bly sê, hulle gaan my gou wys hoe lyk die mol. En terwyl ons daar in die mol stap, kom hierdie jong man en die meisie saam met wie hy woon van vooraf aangestap. En hy keer my voor. En hy sê vir my, hy wil gou met my gesels. Hy stel my eers voor aan die meisie. Hy vat my so een kant, hy vra, sal jy foto's neem? Ek het besluit, ons gaan verloof raak, sommer hier op die waterfront. Sal jy foto's neem? Ek sê, ja, graag, ek sal dit doen. En daar, voor ons allemaal in die openbaar gaan, hy op sy knie en hy vra hierdie meisie om met hom te trou en ons neem foto's en dis te prachtig. En ek stap aan, hulle gaan op hulle eie pad. Paar minute later, hier kom hy aan gehardloop, hy keer my voor. Ons is daar in 'n koffiewinkeltjie, ons is koffie bestel, ons sit daar. Hy sê, sal jy my asseblief trou? Ek sê, ja, reël met my, ons kyk na datum, ons kyk of dit beskikbaar is, ek sê, jou graag wil trou. Ek sê, nee, nou, sal jy trou. Ek sê, jy weet waar ons is, ons is hier in 'n koffiewinkel, ek het nie 'n boek by my nie, ek het niks by my nie, hier is nie getuies nie, niks nie. Op daai oomblik kom die eienares van die winkel by my bygestap. Sy sê, gaan ons troue hou? Ek sê, nee, wow, wag 'n bietjie. Ons kan nie dit nie. Sy sê, ja, ons hou troue. Sy roep sommer almal daar in die winkel by my tot stilte. Sy sê, luister, ons gaan troue hou. Almal spring op, hulle skuif die tafels. Die volgende oomblik is die meisie weg. Hy is weg. 5 minute later kom hulle terug. Sy is in 'n wit rok. Hy het 'n pak klere aan. En daar in die winkel, in 'n koffiewinkel, trou ek hierdie twee mense met mekaar. Want dis nie die kern van die story nie. Toe dit klaar is en almal sit en almal is opgewonde en vier fees, al hierdie vreemde mense vier saam met hierdie twee fees, toe lei my telefoon. En dis Mare. Mare is 'n baie ongeskikte mens. Toe ek die telefoon antwoord, sê ek, hallo Mare, hy sê, al wat hy sê is, is hulle al getroud, ek is moeg gebid. So wat ek vir sê is, gebed het 'n kragtige uitwerking. Toe ek so jonk in my geloof was, ek en Maggie, het ons eendag gehoor oor gebed en hulle sê, jy moet baie spesifiek bid wat jy wil hê. Op daardie stadium is ons kar vodde en ons besluit, ek en Maggie gaan bid vir 'n motor. Ons maak 'n lysie. Ons sê, dit moet ten minste 1600 wees. Hy moet rooi wees. Hy moet elektriese vensters hê. Hy moet aircon hê. Hy moet leersitplekke hê. En elke dag 12 uur bid ons getrou hierdie gebed vir daardie motor. En 'n hele paar maande later stap ek by 'n handelaar in om 'n pakkie af te lewer. En toe ek so deur die vertoonkamer stap, spring die handelaar, die verkoopsman op. En jy weet, hulle is voortvarend. En dadelik sê hy vir my, welkom meneer, hier is jou motor. En daar staan 'n bloedrooi Honda belaat, 1600 leersitplekke, elektriese venster, aircon, al die goeders. En terwyl ek so verby stap, sê ek vir hom, as jy hom gefinansier kan kry, vat ek hom. Hy sê, gee my jou ID boek en ek gooi hom sommer so vir hom terwyl ek verby stap. Gee die pakkie af en ek raak in 'n gesprek daar met die persoon. Ek kom so 20 minute later terug en hier sê die ou, kom teken net hier, ek het alles klaar gereël. Alles is in plek. En daar koop ek hierdie motor. Alles wat ons voor gebid het. Maar daar is een ding waarvoor ons nie gebid het nie. Ons het nie vir die kar se wiele gebid nie. Daai kar het die lelikste Max opgehaad wat ek in my lewe gesien het. Ons het daai kar 4 jaar so gery. En elke keer as iemand my vra oor die Max, dan kan ek die story vertel. Want as jy spesifiek bid, moet jy ook onthou, God het 'n sin vir humor. En hy gaan spesifiek vir jou gee wat jy vra. So, pas op waarvoor jy bid, jy mag dit dalk net kry. Maar kom ons kom by hierdie gedeelte vanoggend, want hierdie gebed is besonders. En wanneer jy bid, moet jy nie soos die skynheiliges wees nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid, sodat hulle deur die mense gesien kan word. Amen. Ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning ontvang. Maar jy, wanneer jy bid, gaan na jou binneste kamer, maak jou deur toe en bid tot jou Vader wat in die verborgenheid is, en jou Vader wat in die verborgenheid sien, sal jou beloon. Wanneer jy bid, moet julle nie, soos die heidene, 'n stortvloed woorde gebruik nie, want hulle dink dat hulle op grond van hulle baie woorde verhoor sal word. Moenie soos hulle wees nie, want julle Vader, wat Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle hom vra. So moet julle dan bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergewe ons ons skuld, soos ons hulle vergewe wat teen ons skuldig staan. En bring ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe, maar as julle die mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook julle oortredings vergewe nie. Nou, hierdie gebed is baie bekend, en ek kom agter soos ek kom lees, onthou ek die eerste een wat ek geleer het, en dan lees ek sommer iets anders hierso. Want dis so in ons ingedrul. Maar voordat ons by die gebed kom, sê Jesus vir ons iets baie belangriks. Hy sê dat gebed gaan nie oor wat jy vra nie. Gebed gaan nie oor wat jy sê nie. Gebed gaan oor die hart. Want gebed gaan oor gesindheid. Dit gaan oor hoekom ek vra en waarom ek vra. En waarom ek met gebed besig is. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die skynheiliges wees nie. Dit gaan nie oor wat ander mense sien of wat ander mense dink nie. Want hulle hou daarvan om gesien te word. Op die straathoeke te staan en in die sinagoges. Jy sien dit vandag nog. As jy in Israel is, dan bind hulle die boksie voor op hulle koppe vas, somme daar in die koffiewinkels en in die strate, en dan staan hulle daar en bid. So dat mense hulle moet sien, dat hulle bid, en dat hulle getroue Israeliete is. Sê, amen, luister, ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning ontvang. Hulle het hulle beloning ontvang om gesien te word. Wil jy gesien word deur mense, of wil jy gesien word deur God? Dit moet die vraag wees. Wil jy God met die krisis in jou lewe raak sien, of moet mense die krisis in jou lewe raak sien? By wie wil jy jou pleidooi lewer? Wie sien jy as die een wat dit vir jou tot oplossing kan bring, tot uitvoering kan bring? Maar jy, wanneer jy bid, gaan na jou binneste kamer. Nou ons huis het nie meer binneste kamers nie. Alhoewel die huis waarin ek woon het 'n binnenhof. Gaan daar waar dit vir jou 'n stil plek is. Maar jy kan in jou hart 'n stil plek hê. Ek moes al baie keer stil word waar ek voel ek moet nou stil by God wees en ernstig bid oor 'n saak, maar dan is ek in die publiek, so waar gaan ek? Ek gaan sommer in die badkamer in. Min mense plaai jou as jy in daai klein hokkietjie is. Dis 'n plek om stil te word. Of ek gaan na my motor toe en ek sit in my motor en ek bid daar. Gaan na 'n plek toe waar jy gefokus kan wees op God. Jy sien, ons is aandag afleibare mense. Ons raak maklik die pad byster. So gaan na 'n plek toe waar jy op God kan fokus. Maak jou deur toe en bid tot God wat in die verborgenheid is. God wat selfs daar waar jy dink jy kan wegkruip, daar is God reeds. Daar's nêrens 'n plek waar jy vir hom kan wegkruip nie. Hy weet wat daar aangaan, hy sien wat daar aangaan, hy hoor wat daar aangaan. Hy is daar. Want daar gaan dit oor hom en jou. En daar kry jy die beloning. Wanneer jy afsonder en by hom sal wees. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stortvloed woorde gebruik nie, want hulle dink dat hulle op grond van hulle baie woorde verhoor sal word. Nou, ek onthou, toe ek het eers as volwassene tot bekering gekom, toe ek tot bekering gekom het, het ek alle geleenthede waarin gebid word vermy. As daar enigsins voor mense gebid moet word, het ek 'n plan gemaak dat ek nie daar hoef te wees nie. want ek het geglo ek kan nie bid nie. Want ek onthou baie goed, ek was in 'n gemeente as kind gewees, my ma het my voor die deur afgelaai, meeste van die tyd het ek om die hoek verdwyn, maar later het ek agtergekom, daar's baie mooi meisies, toe het ek ook begin kerk toe gaan. En daardie predikant het altyd so 'n fenomenale manier gehad van bid. Hy het so 'n spesiale stem gehad waarin hy bid, en hy het die mooiste woorde kon gebruik. Dit het my altyd beïndruk hoe mooi hierdie man kon bid. En ek was oortuig, ek sal dit nooit kan regkry nie. Ek is vandag nog daarvan oortuig, ek kan dit nie doen nie. Maar op 'n stadium is ek in Volkskasbank, en ek weet nie of julle weet wat Volkskasbank is nie. As jy dit kan onthou, dan onthou jy ook, hulle het vreselike lang rye gehad altyd. So jy moes 'n dag verlof vat as jy moes bank toe gaan. En ek staan seker al vir 'n uur, uur en 'n half in hierdie ry, en die man voor my kla verskriklik oor alles. Alles is verkeerd. En op 'n stadium begin ek 'n gesprek met hom aanloop, net om bietjie die onderwerp te probeer verander. En hierdie gesprek lei toe uiteindelik na 'n plek toe waar ek begin om die evangelie met hom te deel. En ek besef, as hierdie man nou sou sê dat hy graag 'n Christen wil word, dan beteken dit ek moet hiervoor al hierdie mense saam met hom bid. En ek begin hier in my binneste te bid en sê, Here, asseblief net nie hier nie. Ons kan enige plek dit doen, Here, maar net nie hier nie. En toe ek klaar met die man gepraat het op 'n stadium, sê hy vir my, weet jy, ek stel nie belang in jou, Jesus nie, en hy draai om en ek sê, dankie Here, ek hoef nie hier te bid nie. En die volgende oomblik tik die ou agter my op my skouer. En hy sê, ek het gehoor waaroor jy gesels het. Wat moet ek doen om by hierdie Jesus uit te kom? Ek sê, weet jy wat, dit beteken jy moet bid. Ons kan na die tyd, as ons klaar is hier in die bank, kan ons hier ergens een kant gaan, dan gaan ons bid. Hy sê, nee ou maat, ons moet dit nou doen. Ek sê, weet jy, dit beteken ons moet hardop hier voor al hierdie mense bid. Ek sê, ja, ons moet. En die ou agter hom sê ook, ja, ek gaan saam bid. En ek sê, goed, ek sal saam met julle bid. En op daai oomblik word alles doodstil in daai bank. Almal hou op beweeg. Almal staan doodstil en kyk vir my. En dis die eerste keer in my lewe waar ek voor ander mense moet bid. Partykeer het die Here ook nodig om ons so 'n bietjie onder die bas te skop, laat ons net iets moet doen. En daar het ek besef, dit gaan nie oor wat ek sê of hoe ek dit sê nie, dit gaan oor wat in my hart is. Dit gaan oor wat ek met gebed wil doen. Daarom sê Jesus, so moet julle bid. So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Nou, dit klink nie vir ons radikaal om God aan te spreek as ons Vader nie, want ons word groot daarmee. Maar vir die mense in Jesus se tyd om God te moet aanspreek as jou Vader, was 'n vreeslike ding. Weet, hulle het God se naam nie eers genoem nie. Hulle het wanneer hulle die Bybel moes oorskryf, wanneer hulle die profete en die heilige geskrifte moes oorskryf, sou hulle geskryf het en wanneer hulle die naam Jahwe moes skryf, het hulle die pen weggegooi en 'n nuwe pen gebruik om die naam van God te skryf. Soveel respek en eerbied het hulle vir die naam van God gehad. En hier sê Jesus, jy kan hom jou Vader noem. Jou Vader noem. Dis radikaal. Dit beteken, ek is 'n kind van God. Dit beteken, ek het direkte toegang tot God. Daar is 'n verhouding. Pa en kind verhouding. Nou in hierdie wêreld is pa en kind verhouding nie volmaak nie, want daar's geen volmaakte pa nie. Maar God is volmaak. As hy sê ons mag hom ons Vader noem, is hy die volmaakte Vader wat ons nooi om in verhouding met hom te staan. Soos Openbaring 4 sê, stap ons in die teenwoordigheid van God in wanneer ons bid. Ons staan daar by sy troon. Ons staan langs hom en ek kan direk met hom praat en sê, Vader, ons Vader, laat U naam geheilig word. Dis nie, hierdie is 'n versoek. Is 'n versoek. God is reeds heilig. Hy is die toonbeeld van heiligheid, daar's niks meer heilig as God nie. Ek kan hom nie heiliger maak as wat hy is nie. Maar laat U naam geheilig word, waar? In my hart, in my huis, in my gemeenskap en in my wêreld. Laat sy naam voor op alles wees wat ek doen. Laat sy naam deur my gesien kan word. As ek dan 'n kind van God is, laat mense dan sien en sê, maar hy's 'n kind van God. Hy doen en is besig met God. Laat u koninkryk kom. Wat is God se koninkryk? Ons sien dit baie keer. Ons sien daar in Markus die eerste keer wanneer Jesus sê, die tyd het aangebreek. Die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Dis die eerste opdrag waar daar gesê word, glo in dit wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het. Glo die verhaal van Christus, die goeie nuus, die evangelie. Dit vra van ons om te verstaan wat die koninkryk is. Die koninkryk van God is hier en gaan nog kom. Die Jode het verwag dat die koninkryk van God sal gaan oor 'n politieke bevryding, 'n politieke koninkryk, 'n heerser wat met mag en gesag gaan kom. Hulle het nie verwag dat dit 'n Messias gaan wees wat in lyding en in dood 'n koninkryk vir ewig sal vestig nie. Maar dis wat ons weet. Dis wie waar ons staan vandag. Ons weet dat die koninkryk gaan oor wat Christus gedoen het. Ons het reeds die voordele daarvan. Ons kan reeds getuig daarvan dat ons het die ewige lewe. Ons kan reeds getuig dat ons het die voordele daarvan. En ons sien uit daarna om ewig by God in die hemel te kan bly. Sy koninkryk is reeds gevestig, maar dit gaan ook volledig gevestig word in die ewigheid, wanneer al sy vyande aan sy voete sal lê. En ons is deel daarvan. So hoe bevorder ons die koninkryk van God? Laat sy koninkryk kom hier in my lewe vandag, dit begin by my. En dan dra ek daardie koninkryk, die boodskap van Jesus Christus in alles wat ek doen. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Sjoe, moeilike ding om te vra. Moeilike ding. Want die plan van God is nie my plan nie. Ons dink baie keer dat ons gaan in gebed na God toe net om ons plan aan hom bekend te maak en te sê Here kom voltooi dit. Ons is baie keer regtig canfruit Christene, canfruit bottel Christene. Jy weet ons het God mos in 'n bottel. En as ons hom nodig het, dan skroef ons die prop af, dan skit ons die bottel en sê, God spring bietjie uit en kom doen iets vir my. En as God klaar is, dan druk ons hom terug in die bottel, ons draai die prop op. Maar deur hierdie woorde te sê, laat u wil geskied, Here. Sê ons, Here, nie meer my plan nie, jou plan. En ek moet vanoggend getuig, dat ek het dit gedoen baie jare terug in my lewe en ek het nie besef, wat ek vra nie. Want dis nie maklik nie. Toe Jesus dit gevra het, toe Jesus gesê het, Here, u wil nie my wil nie, moes hy aan 'n kruis sterf. Hy moes sy lewe prys gee. Om te sê, Here, u wil, moet jy ook weet wat jy sê. Jy sê, Here, maak nie saak of dit seer is en of dit lekker is, en of dit mooi is en of dit lelik is nie. Dis nie my plan nie, dis u plan. Dan sê hy, gee ons vandag ons daaglikse brood. Nou hierdie kant ding kan twee kante toe sny. Ja, dit gaan oor goeders en dinge. Ja, ons moet God vertrou vir hierdie lewe. Ons kan nie anders nie. En ek kan vanoggend vir u vertel van wonders wat God doen in my lewe al gedoen het om vir my goeders en dinge beskikbaar te stel. Maar dit gaan nie net oor goeders en dinge nie. Dit gaan oor die brood van die lewe. Oor Jesus wat in Johannes 6 vers 48 sê, ek is die brood van die lewe. As my liggaam is die brood van die lewe, as jy my liggaam nie eet nie, sal jy sekerlik sterf. Sjoe. Dis die brood wat ons moet eet, elke dag. Here, gee vir my van daardie brood. Want as dit oor die lewende brood gaan, die brood wat lewe gee gaan, dan maak goeders en dinge nie meer saak nie. Nie dat ek sonder dit kan leef nie, ek het dit nog steeds nodig om te leef vandag hier. Maar my fokus skuif. My fokus skuif na die ewige lewe, na dit wat God ewig vir my wil gee. En vergewe ons ons skuld. Ons skulde soos ons hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. Nie vergewe ons ons sonde nie, Here. Ons skuld. Ons almal het een of ander tyd in ons lewe skuld, en as jy nie skuld het nie, moet jy baie dankie sê vir die Here. Dis 'n moeilike ding om terug te gee, nê. Miskien die grootste skuld is 'n huislening. En dan betaal jy bietjie aan hom vir baie lang tyd. Maar as die bank skielik na jou toe kom en sê, nee, ons wil vandag alles hê wat jy skuld, dan gaan ons waarskynlik dit nie kan betaal nie. Dan gaan ons waarskynlik die huis verloor. Maar wanneer ons voor God staan, dan sê ons God, ons verwag dat hy ons skuld sal neem. Nou God kan dit neem, want Jesus het dit betaal. Dis namens jou afbetaal deur sy bloed aan die kruis. En daarom kan ons ons skuld voor God bring en vra dat hy dit sal wegneem. Maar dan sit hy so sinnetjie by, net soos wat ek dit teenoor ander doen. As ons eers net besef wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het, dan kan ons ook genade vir ander mense hê. Dan kan ons ook genade wys vir ander mense. Maar sonder daardie besef, sonder dat ons weet wat genade is, is dit vir ons baie moeilik. In 1 Johannes sê hy, maar as ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sonde en reinig ons van alle ongeregtigheid. Nie net vergewe hy ons nie. Hy kom maak ons lewe skoon. Ons begin op daardie oomblik met 'n skoon bladsy. 'n Nul rekening. Dis wat God doen. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar. As die een iets teenoor 'n ander het, soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar vergewe. Dis 'n belangrike beginsel hier wat Jesus vir ons probeer leer om te sê dat onthou wat ek vir jou gedoen het aan die kruis en leef dit teenoor die mense om jou. En bring ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Ons is elke dag in hierdie wêreld. Daar's elke dag uitdagings in hierdie wêreld. Jy kan dit sien as versoekings of bloot as 'n uitdaging. Jy kan dit sien vir wat dit is. Die Bybel sê vir ons, ons stryd is nie in hierdie wêreld nie, maar ons stryd is met die bose. Dit wat ons nie kan sien nie. Hoe veg jy dit wat jy nie kan sien nie? Jy vertrou God daarvoor. Jy vertrou die Heilige Gees daarvoor. Jy vertrou God om ons te beskerm in alles wat ons doen. Ons het begin deur te sê, ons Vader. Is dit nie die Vader se taak om te voorsien en te beskerm nie? Hier vra ons vir daardie beskerming en dan hou ons daaraan vas. Want as jy in hierdie wêreld leef en jou oë enigsins oopmaak vir wat om jou aangaan, dan besef jy dat ons leef in 'n bose, bose wêreld. En ons kan nie al hierdie boosheid rondom ons tot niet maak nie. Maar ons kan God vra om ons daarteen te beskerm. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Aan U behoort my lewe, die lewe van die mense om my. Alles behoort aan God, want hy is die Skepper God. Niks is in my hande nie. Nie eers my ewigheid of my ewige lewe nie. Geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle ooit oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoekings kom, sal hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan. Kom ons vertrou God. Dat hy daar sal wees wanneer die uitdagings kom. Kom ons vertrou hom ook, dat hy die een sal wees, wat ons deur dit sal dra, dat hy ons genoeg krag sal gee, om die aanslag wat na ons toe kom te weerstaan. En dan hierdie laaste sinnetjie, twee sinnetjies, waarmee, wat Jesus byvoeg by hierdie gedeelte. Want as julle nie die mense, hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe, maar as julle die mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Hy herinner ons net daaraan. Dit gaan oor die gesindheid. Dit gaan oor die gesindheid van genade. Met genade het ek ontvang en in genade gaan ek leef rondom my. Hierdie gebed gaan oor 'n gebed vir 'n dag. Dis nie 'n gebed vir die toekoms nie, dis nie 'n gebed vir môre nie, dit gaan oor vandag. Hoe leef ek vandag in die teenwoordigheid van God? Ek wil die uitdaag om hierdie gebed vir jouself te bid. Maar om jouself net weer bietjie te gaan herinner wat die gebed is, want ons kan so in die rympie verval, dat die gebed nie meer inpak op ons lewe het nie. Iemand het eendag vertel, hulle wou hulle kind leer om te bid. So hulle het die Onse Vader op 'n plakkaat geskryf en om daar in sy kamer teen die muur vasgesit. En elke aand het hulle getrou, het sy ma saam met hom getrou hierdie gebed gebid, totdat hy mooi begin regkom het op sy eie. En toe het hy elke aand dit gebid. En een aand stap mama by sy kamer verby en sy sien, joh, hy bid daar maar baie vinnig vanavond. Die volgende aand staan sy net so buite die deur om te hoor wat aangaan. En Boetie het op sy knieë gegaan en gesê, Here, daar sê hy, amen. En dis wat kan gebeur. Ons begin die gebed bid met geen inpak in ons eie lewe meer nie. Kom ons gebruik die Bybel om te leer bid. Ek het vooroggend begin deur Psalm 20 te bid. Die Psalms het pragtige gebede. Bid dit vir jouself, bid dit vir die mense om jou. Psalm 20 is 'n wonderlike gebed om vir ander mense te bid. Maar kom, ons kom by 'n punt waar ons sê, ek gaan tyd maak, tyd een kant sit, om met God tyd te spandeer. Ek gaan tyd maak om saam met ander mense met God tyd te spandeer in gebed. Al moet ek net daar sit en hoor hoe ander mense bid. Maar ons kan nie onsself as Christene in hierdie wêreld, leef as Christene, sonder die krag van gebed nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons kom bid en pleit dat U Gees ons daartoe sal herinner en sal dring en sal opgewonde maak om tyd met U te spandeer, Here. Om in gebed by U uit te kom, om elke uitdaging in ons lewe na U voete te bring. Om elke vreugde met U te deel en opgewonde daaroor te wees. Soos 'n kind wat in die middag by die huis kom en vir sy pa te kom vertel van alles wat lekker was vandag. Here, ons het ook nodig om van tyd tot tyd by U te kom huil, wanneer die druk van die lewe te groot raak, Here. En te weet dat U sal ons teen die bors vasdruk en ons troos. U liefde sal ons oorweldig. U genade sal by ons wees, Here. Dankie, Here, dat ons weet dat maak nie saak wat ons bid nie. U luister. Wees met ons vandag, Here. En Here, as ons vandag dan nou hier saam is, bid ons saam. Ons bid saam vir mense wat seer het, vir mense wat herstel na groot operasies, mense wat hartseer is na die afsterwe van 'n familielid. Ons bid vir mense wat in nood is en wat dalk uitroep na U op hierdie oomblik. Ons vra, Here, dat U kragtig by hulle sal wees. Ons vra, Here, dat U engele sal opdrag gee aangaande ons. Ons kom ook en ons kom dank U, Here, vir die oorvloed genade in ons eie lewe. Ons loof U, Here, vir bloot die feit dat ons hier is vanoggend. Hier kan saam wees, Here. Ons dank U vir dit wat U aan die kruis gedoen het. Vir die toekoms waarna ons uitsien. Die koninkryk waar ons gaan leef in U hemel vir ewig en altyd, Here. Dankie, dankie, Here, vir U goedheid en grootheid. Mag U naam geheilig word in hierdie dag hier by ons. Mag U koninkryk in ons harte kom. En mag U vir ons vandag ons daaglikse brood gee. In Jesus naam. Amen.